Salut, prieteni, și bine ați revenit la podcastul Bilet în Parlament sau ceva de genul. Înregistrăm această ediție de Ziua Libertății Presei, de aceea ne-am gândit că suntem liberi să presăm o leacă autoritățile.
Da, timp de două luni de la începutul epidemiei în Republica Moldova am auzit multe la adresa jurnaliștilor. Că exagerăm, că mințim, că trebuie răspundere penală pentru cei cu fake-urile.
Sau că primim salarii în plic.
Da, chiar, că felice au unii bani.
Cum unde în plic? În fine, chiar dacă vă pare că tema asta e departe de voi, din atitudinea oficialelor față de presă, puteți trage concluzii despre atitudinea față de popor în general, pentru că jurnaliștii sunt punctul de legătură.
Vă propunem să ascultați și să analizăm împreună cum au comunicat oficialii cu presa în timpul epidemiei.
Cum ați crezut voi, ca să fie epidemie și tata și ciotca cu presa?
Sincer, da.
Deși...
Păi, domnul, toți au zis că respect presa și...
Până în glande?
Până în glande, da.
Apoi nu. Pentru că în multe situații de conflict, de tensiune, situații de forță majoră, se poate vedea mai mult decât de obicei și în vremuri pașnice, într-adevăr, ce atitudine are guvernarea față de presă. Eu zic că Republica Moldova n-a scăpat de, și presa din Republica Moldova n-a scăpat de unele etichete și sunt oameni care s-au ocupat nemijlocit de analiza modului în care mai mari poporului a avut o atitudine față de jurnaliști. De exemplu, la sfârșitul lunii aprilie, între statele membre ale Consiliului Europei, erau semnalate peste 52 de cazuri de încălcare a principiilor libertății presei, odată cu declanșarea epidemiei coronavirusului.
Raportul a fost făcut de către Institutul Internațional de Presă, IPI, și menționa că asta constituie, de fapt, o treime din toate încălcările documentate de organizații la nivel mondial, adică în zona
această perioadă, da.
Da, dar de menționat că Consiliul Europei nu este Uniunea Europeană, Consiliul Europei este instituția aia care include și Rusia, și Azerbaijanul, și Belarusul nu le include pentru că ei nu sunt nicăieri.
Printre încălcările admise, cum credeți voi și se numără? Arresturi! Opa! 14 cazuri, atacuri verbale sau fizice, 13 cazuri, restricții privind accesul la informații, ei, asta foaie verde, asta și noi am văzut, da? Încă câteva cazuri de cenzură, iar unele autorități au optat pentru o reglementare excesivă a luptei împotriva știrilor false.
Da, și în această situație și Republica Moldova este în listă.
Cum fără de noi?
Și anume cu trei situații care o să-l descriem în curând, în continuare. Și anume, primul caz este cazul cu închiderea site-urilor. Pe 29 martie, SIS-ul a blocat accesul la 52 de site-uri care diseminau informații despre pandemie. Dar nu așa diseminau, pur și simplu aruncau fake news-uri. Și de fapt, principala îngrijorare este că în această categorie pot fi incluse și alte publicații care sunt oneste și care sunt categorisite drept fake news despre pandemie, știi? Mai era îngrijorarea la acest capitol și faptul că în această listă...
SIS-ul va fi ca o bătă politică.
Da. Până la urmă, în lista celor 52 de site-uri, au fost doar niște site-uri foarte dubioase, făcute copy-past, tot dintr-o listă întocmită de ONG-urile mass media.
Da, asta e partea mea preferată, adică SIS-ul s-a întrecut pe sine. A luat și a făcut copy-paste de pe site-ul stopfalse.media. La o listă care are cel puțin câțiva ani și o zic, băi, ăștia transmit fake-uri despre COVID. Dă noi să ți-i trăsnim. Multe dintre site-urile astea, eu le-am verificat după, ele nici nu mai existau deja. E o listă care are ceva timp și SIS-ul nu s-o trudit foarte tare. Asta spune ceva despre nivelul SIS-ului, eu cred că în Republica Moldova.
Sau și-au făcut ceva pentru vorba aceea românească, galocică.
Galocică, da. Asta ori știi, ori arată cât de leva lucrează SIS-ul, ori arată cât de bine lucrează ONG-urile media în Republica Moldova. Una din două. A doilea caz menționat în raport este cazul declarației Consiliului Audiovizualului, care zicea că presa trebuie să se documenteze doar din informații oficiale și să se abțină de la exprimarea opiniei personale cu privire la coronavirus.
Mhm.
Până la urmă, în câteva zile, ordinul ăsta a fost anulat, după ce foarte mulți jurnaliști, în special moderatori de emisiuni, care invitau, mă rog, analiști, experți și reprezentanți ai diferitor structuri să analizeze situația cu coronavirusul, au început să zic, măi, eu și chiar cu totul ăsta, Ian.
Cum adică? Și opinii proprie. Faptul că...
Exact.
Dacă, da,
define the opinion.
Pentru că era așa în contextul în care Igor Dodon declara câteva zile înainte că coronavirus este un...
O lecție
pe la nas și nici nu-l simți. Și asta este opinie personală sau este opinia oficialilor? Sau dacă e o opinie oficialilor, ai dreptul să zici despre asta sau nu? Și până la urmă s-a încurcat și o anulat. Cum zici acolo, șterge tatăl și scrie.
Încă o limitare care a fost inclusă în raportul menționat de noi mai sus este că autoritățile din Republica Moldova au triplat numărul de zile obligatorii pentru a răspunde la solicitările de informații. Asta înseamnă că dacă până acum, conform legii, noi ca jurnaliști aveam 15 zile oferite de legislație, da? Ca autoritățile nouă să ne dea răspuns la o informație, acum asta înseamnă 45 de zile. Și mai mult, presa a început să semnaleze că solicitările lor de informații erau refuzate. În contextul la această ultimă limitare, organizațiile de media au început să promoveze o petiție care urmează să fie transmisă în direcția autorităților, în special că starea de urgență nu este un motiv de a limita informațiile.
Chiar dacă n-au acționat cu fapta, a noștri au acționat foarte bine cu vorba. Și anume, în toată această perioadă, au fost foarte multe apropouri și declarații așa mai cu subînțeles și atacuri așa mai subtile, pe alocuri nu subtile. Și le vom enumera în continuare.
Trebuie să le auziți încă o dată după ce le-am auzit și noi.
Și noi nu menționăm de la începutul începuturilor, pentru că este foarte mult, dar menționăm strict de la începutul acestei perioade. Și prima este o mențiune de pe data de 13 martie.
Trebuie să dăm un pic de context. Mai întâi, jurnaliștilor li se permitea să vină la conferințele de presă organizate de Ministerul Sănătății cu ocazia prezentării cifrelor ce țin de coronavirus. La câteva zile distanță, ministra i-a apostrofat pe jurnaliști spunând asta.
Vreau să vă zic, microfoanele, am să vă rog să nu mai stea aproape de mine pentru că ele reprezintă un risc. Pentru că uitați-vă distanța la care le puneți și noi știm câte interviuri luați pe parcursul zilei și să știți că astăzi top cadru va fi la 16. Respectiv, presa, vă gândiți care vor fi măsurile în contextul dat. Dar de fiecare dată am menționat și cameromanilor dezinfectarea nu doar a mâinilor, dar inclusiv și a dispozitivelor video cu care mergem.
Bine, și noi ce facem? Poate se găsește o sală în care să stăm mai...
Înțelegeți...
Deci, crezi tu că o parte din COVID a fost transmis de jurnaliști?
Eu cred că da, Ștefan. Trebuie să încetăm cu figneaua aceasta, cu 5G și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Că
stai.
Noi, prin burețelul microfoanelor noastre, am transmis coronavirusul.
Stai o leacă, da. Este vorba de burete,
da.
Coronavirus în burete și microfonul are unde electromagnetice, da?
Acum totul face sens.
Pe 16 martie, accesul la conferințe nu mai a fost permis.
Deci asta a durat în jur de o săptămână, de la primul caz și până la... s-a închis la Vucică.
Da. După asta, doar Moldova 1 și Privesc EU aveau acces la evenimente.
Și au în continuare. Pe 18 martie, Dodon a ieșit și a zis că, ei, nu vă jucați cu focul, a? Nu vă jucați cu fake news-ul. Dă-ți eu, în loc să-l citez, voi mai bine să ascultați.
În ceea ce ține de noutățile care încearcă unii să le promoveze, eu vreau să fac un apel suplimentar la presă. Am văzut unele mesaje astăzi care au developat unele fake news care au fost masiv promovate de unele televiziuni inclusiv, vreau să vin cu o preîntâmpinare. Vom ajunge în situația și suntem acum pe cale să propunem inclusiv răspundere penală pentru promovarea fake news-urilor, noutăților și pentru promovarea panicii. Vă rog foarte mult, stimați reprezentanți din mass media, avem o deschidere totală și din partea guvernului, din partea doamnei ministru, din partea instituției prezidențiale, Consiliul Suprem de Securitate. Aveți întrebări, adresați-vă, noi vă răspundem, vă dăm toate detaliile. Însă promovarea a diferitor fake-uri, a diferitor lucruri care se zvonesc pe rețelele de socializare despre situația într-un spital sau altul și dumneavoastră mass media le promovați, veți fi penalizați.
Mai pe scurt, omul a vrut răspundere penală pentru presă. Cum crezi, Ștefan?
Eu știu pe cineva care merită răspundere penală. Nasam Amdele! Țordan Băgdean. Nu.
Dar dacă noi spunem în podcast Țordan Băgdea, el are voie să ne dă etimologică?
Nu, dar ce?
Dacă noi spui numele lui...
Păi da, dacă e vorba de să ne dă în judecată, okay, Țordan Băgdea.
Țidan Bogdea?
Nici Țidan Bogdea. Bun, tu, Velice, ai creat panică acum, înțelegi? Pentru că Dodon a zis câteva zile mai târziu, după ce au spus asta mai devreme cu promovarea fake-urilor, că nu trebuie de creat panică. Nu trebuie panică.
O lecuțică.
Stai că asta urmează, faci spoilere. Bun. Hai să ascultăm declarațiile lui. Să ascultăm declarațiile lui Igor Dodon.
Riscurile și pierderile economice vor fi mai mari din cauza panicii decât din cauza virusului. Panica, которую поднимают и некоторые журналисты тоже, делает больше убытков, чем сам вирус.
Паника есть и май гря, и май контаминат, да, декат пандемия.
А я înțeles acum?
Да.
Паника, которую промовят журналисты, creează mai multe victime decât coronavirus. Tu înțelegi acum din și cauza noi stăm izolați, pentru că jurnaliștii creează panică și creând această panică provoacă coronavirus.
Asta înseamnă că Igor Dodon e jurnalist?
Dar nu că el... Nu, dar Dumitru Deacov e jurnalist?
Bun, Dodon a spus că presa digină, presa care transmite panică, e digină cel mai tare și provoacă mai multe victime decât coronavirusul. Ca pe urmă să spună că coronavirusul este ca o gripă, ca o mică răceală, un pic o lecuțică la nas, șmăc, șmăc, ups, ups.
Da.
Și gata!
Și gata. Mă rog, toate
ce... Și nu, și ia ca zi tu, nu ne-a liniștit omul?
După asta, după tot ce am spus noi acum, Igor Dodon a zis că noi, de fapt, am exagerat și am denaturat ceea ce a spus el, că este doar o gripă, pentru că... Și el a zis că
nu faceți show-uri, da. Nu faceți show-uri.
Nu încercați să faceți show-uri acolo unde nu este motiv de show. Și nu încercați să scoateți din context anumite cuvinte, inclusiv din declarațiile mele. Vreau încă o dată să vă atenționez că coronavirusul sau cu acest virus pot fi infectate persoane care nu au simptome și nu vor da simptome. Adică pot să fie infectat cu coronavirus, să treacă coronavirusul și tu nici să nu știi că ai avut coronavirus. Acest lucru este confirmat de...
Mai departe, după Igor Dodon și Ion Chicu. Ion Chicu a scris pe pagina lui de Facebook mai multe chestii. Primul lui mesaj, pe 26 martie, tot în contextul la toată harababura asta cu show-ul lui Igor Dodon, era că, stimați prieteni, așa se face că de la o vreme încoace noi tot timpul avem de ales răul cel mai mic și răul cel mic 1.
Între o presă restricționată, cenzură și presă angajată, surse de dezinformare, răul cel mai mic e ultima. Și?
E axiomă.
Ha?
Axiomă.
Între presă restricționată, adică ce? Între presa cenzurată.
Deci mai bine o presă angajată politic decât una restricționată și cenzurată. Dar nu mai bine o presă liberă.
Da.
Trecem la următoarea declarație a lui Ion Chicu, pe 10 aprilie. Și tot în contextul unui articol de pe Wall Street, cu referire la anumite restricții despre importul medicamentelor care aparent au fost din România, Chicu spune așa: oare când presa independentă, cu ghilimele, va face efort să verifice informația înainte de a o publica și de a crea teren propice pentru speculații? Eu am un singur răspuns aici. Când și politicienii o să răspundă la timp la întrebările prese?
Ta-da!
Atunci când o să răspundă foarte activ la telefon, cred că tare simplu să lămurești toate detaliile. Sau poate acest articol e scris ca să creezi imediat o reacție și imediat reacția poate fi inclusă în același articol. Mă rog, sunt diferite chestii.
Până politicienii se dumiresc ce este mai bine să fie în țara asta, presa angajată de partid sau presă cenzurată, noi vă propunem să intrați pe patreon.com/citescagora și să alegeți să donați pentru presă liberă cu adevărat, nu angajată, nu cenzurată, nu părtinitoare și nu știu cum din punctul de vedere al politicienilor. Pe Patreon puteți susține atât proiectul podcastului Bilet în Parlament, cât și alte proiecte Agora, precum Nota de Plată sau Oameni ca tine. Noi mai facem și jurnalism de soluții, iar recent am lansat și platforma de subscription pe site-ul agora.md, unde puteți intra și deveni susținător al muncii noastre și dona o mică sumă de bani pe o lună, pe 6 luni sau chiar pe un an întreg. Noi vă așteptăm și vă mulțumim pentru fiecare bănuț, dar și pentru fiecare cuvânt de susținere pe care ne-l transmiteți. Dacă vă place ceea ce facem eu și cu Ștefan, puteți să ne scrieți în privat, să ne adăugați pe Facebook, să ne spuneți ce merge, ce nu merge, ce teme ați vrea să mai abordăm și noi cu siguranță o să fim open-minded pentru orice propunere de-a voastră, pentru că și noi uneori ne muncim să ajungem la o temă creativă și interesantă pentru podcast. Vă așteptăm cu drag și vă mulțumim.
Iar acum ascultați și un alt tandem pe lângă noi, tot la fel de interesant, doar că este o temă foarte, foarte, foarte serioasă.
Vorbim prea puțin despre sănătatea mentală, deși e o parte a fiecăruia dintre noi.
Vrem să schimbăm asta. Sunt Victoria Colesnic
și Natalia Sergeev.
Împreună producem podcastul Sunt Bine.
Odată pe lună vei auzi povești adevărate spuse de oameni ca tine despre gânduri obsesive, frici inconștiente și tulburări sufletești.
Găsește Sunt Bine pe Apple Podcasts, Google Podcasts și pe toate platformele majore de distribuție.
Inclusiv pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, YouTube, Odnoklasniki. Toate cu numele Sunt Bine Podcast.
Bine, continuăm. Viorica Dumbrăveanu. O ieșit și acum mesaj în această perioadă, o ieșit cu mai multe mesaje, de fapt în fiecare zi ieșea cu mesaj la briefing.
Vreau încă o dată să reiterez.
Da, dar odată o zis că...
Și la finalul acestui briefing vreau să aduc la cunoștință, ieri citeam o postare făcută de un lucrător medical din cadrul centrului de triaj, care s-a referit la tot ceea ce a fost postat pe parcursul zilei de sâmbătă și duminică pe rețelele de socializare, în mass media. Am să parafrazez doar un pic. Cu adevărat, aș ruga foarte mult ca să fie stopate mesajele acide și permiteți-ne ca să ne facem activitatea cu demnitate. Permiteți-ne ca să...
Bun, Felicită, dar cum vezi tu un mesaj acid?
Cu foarte multă lămâie.
Asta acid, ce trebuie?
Dar știi ce? Când viața îți dă lămâi, fă limonadă! Doamna ministră, când primiți mesaje acide, faceți limonadă! Luați și puneți acidul ăsta citric, o lecuțică la nas și cu vitamina C.
Și o să treacă.
Corie.
Bun, hai să menționăm ceva pe scurt. Pe 19 aprilie, Igor Dodon se ducea la aeroportul internațional Chișinău să primească cu un alai mare, cu fanfară și cu... presa, desigur, o aeronavă rusească care aducea ajutor și prin ajutor înțelegem și niște produse care noi le-am cumpărat, de fapt. La urmă s-a dovedit că noi am cumpărat și combustibilul la acea aeronavă.
Și am închiriat și navă.
Și am închiriat și navă. Dodonul a fost însoțit de presă, dar mai mult presa afiliată plus televiziunea națională, care nu știu cum de fiecare dată se afiliază guvernării, by default, știi? Și încă o declarație a lui Vlad Bătrâncea de la tribuna Parlamentului pe 24 aprilie. De cât vorbesc eu, dă mai gine să ascultăm.
Nu dați la jurnalist milioane de euro, că cred că dacă este un jurnalist cu bun simț, cum vă place dumneavoastră, eu cred că de ce el nu poate activa cu 5, 6, 7 mii de lei salariul mediu de economie? Pentru ce un jurnalist trebuie să primească mii de euro onorarii în plic, fără impozite, fără taxă obligatorie de medicină, fără impozite? Nu, dragii mei. Eu chiar totuși nu mă voi coborî la acest nivel să spun pe nume cine și cum trăiește, cine și ce a procurat în ultimii 2 ani. Am informația aceasta și dacă începem...
Ok, Felice, ce spui despre declarațiile lui Vlad Bătrâncea?
Mine foarte mult mă interesează unii plicușii ăla despre care vorbește Vlad Bătrâncea. Unii-s banii mei, care i-am prinit, deși trăiesc la chirie și de ce i-am credite. Foarte tare mă interesează. Că dacă el știe unde-s banii și ea, eu tot am mă duc la banii. Nu, desigur, la modul mai serios, pe mine mă șochează politicienii ăștia care au tupieu, având televiziuni și jurnaliști serviți, să caște gura și să spună ceva despre că presa liberă primește niște bani pentru care, de fapt, tot aplică la granturi și se chinuie să dovedească că este eligibilă pentru anumite finanțări din exterior. Și cu siguranță finanțările din exterior, cum ar fi pentru granturi sau susținere sau habar n-am programe de promovare a libertății de exprimare, nu se dau la dreapta și la stânga, ci se dau pentru niște criterii foarte stricte și trebuie 700 de rapoarte ca să raportezi banii și ești cheltuielile celea și încă 700 de verificări ca banii și e mai ceva ca la FMI să fie finanțată redacția. Așa că ăștia care au Accent TV în TV argumentă e faptă că pe Blocnot Moldova și încă de ta mai nu știu câte, mai bine...
Eu aș spune așa, dacă s-ar depune rapoarte financiare așa și pentru televiziunile finanțate prin creditul din Bahamas, altfel ar fi. Pe mine m-a rupt încă partea asta legată de faptul că el știe cine și ce a procurat în ultimii 2 ani și care informații și dacă începe informația asta, dacă începe lupta asta, eu o să fie reciprocă. Sunt curios pentru că Plahotniuc a plecat anul trecut. Dar de ce Bătrâncea are informații din ultimii 2 ani?
Pam, pam.
Mă rog. A fost și o conferință de presă în perioada asta. Pe 1 mai.
De ziua muncii.
Da. Felice a muncit foarte mult la dânsa și s-a uitat la această conferință. Cum ți-a părut și... A fost așa un fel de revedere cu lacrimi ca la surprize între jurnaliști și oficiali.
Nu și ne-au plâns. Noi de durerea răspunsurilor primite sau oficialii de înțepăturile întrebărilor primite. Pe 1 mai a fost prima conferință de presă de la declararea stării de urgență și în general de la începerea pandemiei în țară. Adică până acum ministra ieșea și spunea doar ceea ce ea voia să spună, la fel și Igor Dodon și cu Chicu, iar jurnaliștii se mulțumeau doar cu informația primită din briefingurile oficiale. Respectiv, 2 ore și jumătate în această vinere, oficialii au decis că pot răspunde deja la întrebări. Întrebări nu au fost câte vrei, au fost câte 2 întrebări de la redacție. Lista a fost foarte lungă. Foarte mulți jurnaliști au vrut să adreseze întrebări oficialilor din sănătate. Dar, desigur, nici în această conferință nu s-a ales fără de apostrofări, că jurnaliștii sunt proști nu înțeles și noi am interpretat ceva, am criticat din neștire și alte declarații de acest fel. Dar mai bine, haideți să ascultați câteva secvențe.
Haideți să revenim întâi la cele 135 de cazuri, după care zice, nu a fost un confuz, nu a fost o dublare, nu a fost o eroare. Și criticile, dacă au venit, au venit din partea presii prin neînțelegerea lucrurilor.
Ne doare că măsurile pe care le întreprindem și orice nu am realizat, oricum suntem criticați și parcă nu se mai vede lumina în șirul acestor critici, dar în virtutea la tot, vreau să vă zic că această echipă care mi este alături, care...
asta cu 135, până la urmă noi n-am avut dreptate, da?
Este optimist. Noi niciodată n-avem dreptate.
Adică, doar care a fost faza cu dânsa? Ce n-am înțeles noi aici? Ce trebuia să înțelegem noi din aici 135 până la urmă?
Că ei stradați acasă și nu să testați la telefon. Faptul că să testați la telefon noi ne-am imaginat.
Nu, dar ei asta au spus. Asta au spus Dumbrăveanu și au zis că câțiva o să fie testați spre criterii clinico-epidemiologice. Să mai audi ceva de chestia asta? Nu.
Noi am ajuns proști.
Da, până... mă rog. Și mai spus încă ceva despre... despre accesul la informații.
Nu se idigină, dar vremurile sunt așa. Asta este concluzia. Și că, de fapt, ei își fac munca cinstit, dar noi încurcăm cu clipsele noastre. Dar, cum se spune în popor, când ne latră și caravana merge!
Da.
Da? Hai să vedem, prieten Ștefan a documentat câteva exemple de țări în care jurnaliștii au primit pedepse foarte serioase în raport cu informațiile pe care le-au scris despre coronavirus. Ștefan, ai legătură.
Am vrut să aflăm în primul rând întrebarea dacă au fost al noștri mai răi sau mai buni față de alte cazuri. Și am luat chiar același raport care l-am menționat la începutul acestei emisiuni despre țările din Consiliul Europei. Și, de exemplu, în Azerbaijan a fost un pic mai, a fost grav, și anume că au fost arestați unii jurnaliști. De exemplu, unul din ei a fost arestat în timp ce filma interviuri și a fost condamnat la 30 de zile de închisoare pentru că, în ghilimele, au încălcat regulile carantinei. Și alți doi jurnaliști, ca dânsul, au fost arestați tot pentru același motiv, încălcarea regulilor carantinei. Un al patrulea jurnalist a fost atacat pe stradă de oameni necunoscuți și s-a furat cardul SD de la cameră, de exemplu.
În Serbia, o jurnalistă a fost arestată după ce a scris despre condițiile dintr-un spital. Pam, pam.
Da. Iar în Turcia, mai mulți jurnaliști au fost reținuți de la începutul lunii martie pentru că răspândeau panică atunci.
În ghilimele, da.
Da, când scriau despre răspândirea COVID.
Atunci în Turcia nu erau atât de multe cazuri, ca pe urmă numărul, de fapt, da, să fie enorm.
Eu țin minte când făceam hărți pentru Europa Liberă, de exemplu, și la un moment dat când la noi erau vreo 7-8 cazuri, în Turcia nu era încă niciun caz. Și când au început a apărea foarte multe cazuri în Turcia, astăzi Turcia are peste 120.000 de cazuri confirmate.
În Rusia, o jurnalistă a fost amenințată de Ramzan Kadyrov, liderul Ceceniei, după ce a scris despre situația din Republică. Roskomnadzorul a cerut de la Novaya Gazeta să scoată acest articol, amenințând că va bloca accesul la întregul site.
În Armenia, pe 23 martie, mai multe instituții de presă au scris că guvernul a cerut la 22 de instituții media să șteargă sau să editeze ceea ce spuneau că este informație incorrectă despre coronavirus. Tot mai mulți jurnaliști și instituții media au fost nevoiți să șteargă anumite postări de pe Facebook, de exemplu.
În Ungaria, Parlamentul i-a dat deja lui Orban, Victor Orban, nu Dovic Orban, posibilitatea să conducă prin decret noua lege, aplicând și prevederi care pedepsesc informații false și distorsionate, care perturbă lupta statului cu COVID, aplicând sancțiuni, amenzi și închisoare până la 5 ani. Tot acolo medicii tem să vorbească de teama de a nu fi concediați, iar prevederile extrem de dure fac jurnaliștii să se autocenzureze, iar mass media evită să reflecte anumite subiecte deja. Ei bine, unde ai noștri se clasează, ca de obicei, undeva la mijloc. Deocamdată nimeni nu și-a arătat foarte mult cu alții, mai mult cu amenințări.
Au fost așa mai multe chestii voalate, dar, mă rog, parcă controlând cele mai populare posturi TV, cel mai popular site din Moldova, allegedly, și având în mână o echipă de postaci, parcă nici nu ți-a ridicat mâna, știi? Poate așa o lecțică de arătat degetul, dar ceva mai serios ar bate la ochi.
Ceea ce vrem să spunem, prieteni, poate vă gândiți că ei și să ascult eu o ediție dedicată libertății presei. Sau, în general, de ce să nu știu, să susțin jurnaliștii sau să manifest sau să le manifest cumva un sprijin în această zi. Acum, zilele astea, foarte mult se vorbește despre prima linie. Prima linie de luptă împotriva COVID, care, evident, sunt medicii, paramedicii, farmaciștii, salvatorii, polițiștii de frontieră, poliția în general, adică oamenii care nemijlocit se ocupă de tot ce înseamnă securitate și tratamentul coronavirusului. Dar nu cred că o să greșesc și o să fie poate cumva așa că să ne crească urechile, că presa este prima linie care delimitează, de fapt, ceea ce înseamnă autorități și ceea ce înseamnă popor. Pentru că toți din oficial o să vrea să fie imediatizată minciunica lor sau vorba lor, ca aceasta să ajungă la popor. Și respectiv, dacă aceasta nu o să ajungă la popor, o să fie pentru că presa n-a transmis-o. Și cred că presa are o misiune și mai importantă în aceste zile, iar toți colții arătați sau degetele, facerea din deget a politicienilor față de presă e și mai importantă în aceste zile. De asta noi am ținut cu tot din adinsul să facem o ediție dedicată libertății de exprimare, libertății de informare și libertății presei într-un final. Noi vă mulțumim că urmăriți presa liberă și independentă, dar pentru că este liberă și independentă,
trebuie să o ajutați.
Da. Și voi deja știți cum să o ajutați, pentru că eu spun asta în fiecare ediție. Noi vă mulțumim foarte frumos pentru că ne sunteți alături și ne ascultați, iar noi o să revenim cu ceva nouț și drăguț și interesant următoarea săptămână. Vă mulțumim și pa, pa!
Pa, pa!